สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของแนวทางในการที่จะเพิ่มอะไรใหม่ๆให้กับธุรกิจนั่นเองคือต้องบอกว่าในชีวิตจริงเรานะครับเมื่อเราทำธุรกิจเนี่ยฮะหรือทำการตลาดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีโจทย์ที่แบบว่าเราต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการทำแคมเปญละแต่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับเช่นเรามีหน้าร้านเราจะใส่อะไรไปหน้าร้านอีกเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อให้มันดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าเดิมสินค้าเราจะพัฒนาอะไรได้เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเพื่อทำให้มันตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าเดิมและทำให้เราชนะคู่แข่งได้ใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยนะครับอยู่แบบในกระบวนการที่ต้องทำอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างถามผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมก็ต้องคิดตลอดเวลาว่าเอ๊ะแล้วผมต้องทำอะไรต่อใช่ไหมครับบางทีเราก็ไปนั่งอยู่ในร้านของเรานะครับอย่างผมเองอยู่ในโรงเรียนของผมเนี่ยผมก็จะต้องมองว่าเอ๊ะผมทำไปนั่นเพิ่มดีไหมเอ๊ะไอ้นี่เพิ่มดีไหมใช่ไหมครับแต่เราจะดูได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งนั้นที่เพิ่มไปเนี่ยนะครับมันทำให้ลูกค้าแฮปปี้ทำให้ลูกค้าชื่นชอบใช่ไหมฮะและที่สำคัญคือมาสุดท้ายเนี่ยนะครับทำให้ธุรกิจเราไปต่อได้ด้วยใช่ไหมครับให้ลองคิดอย่างนี้ก่อนนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเราประกอบนะครับธุรกิจเช่นขายของออนไลน์อย่างเป็นต้นแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราควรจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับชื่นชอบเรามากขึ้นนะฮะซึ่งมันก็มีไอเดียเป็นบางแบบเป็นร้อยเลยนะครับถ้าเกิดว่าหยิบมานะครับอย่างเช่นส่งฟรีนะครับเนี่ยใครก็ส่งฟรีเราส่งฟรีได้ไหมนะครับเราจะต้องมาแพ็คของด้วยกระดาษชั้นดีนะครับเราไม่ส่งของแบบเป็นแบบว่าซองธรรมดาและเราจะใส่กล่องนะครับแล้วกล่องนี้ต้องมีโลโก้ด้วยนะครับเพื่อให้คนรู้สึกมันน่าเชื่อถือมากขึ้นเราจะเปลี่ยนการคุยนะครับปกติเราคุยปกติแล้วตอบช้าเราใช้ AI เข้ามาตอบนะฮะเราจะมี tracking ในการที่จะตามสินค้านะครับได้อย่างแม่นยำนะครับเราจะมี call center 24ชั่วโมงมีปัญหาโทรมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอคำตอบจากแชทที่อาทิตย์ต้องดึกแล้วอย่างเงี้ยนะฮะต้องมีบัตรสะสมแต้มต้องคืนสินค้าได้มีการันตีส่วนลดซื้อสินค้าเพิ่มมีลัคกี้ดอส่งของในวันเดียวหรือมีจ่ายเงินสดมันจะมีเรียกว่าฟีเจอร์เยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดในภาษาการตลาดเนี่ยคือเราจะมีฟีเจอร์เยอะแยะที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่คำถามคือแล้วเราจะใส่ฟีเจอร์อะไรลงไปล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าทำหมดนั่นก็คงจะสิ้นเปลืองเยอะใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจก่อนในชีวิตจริงว่าการที่เราจะเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างลงไปในสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจมันย่อมมาพร้อมกับการลงทุนนะครับเราต้องการตกแต่งบางอย่างในร้านเพิ่มแน่นอนครับผลที่ตามมาคือเราจะต้องเสียเงินใช่ไหมฮะเราต้องเสียเงินในการที่จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เข้ามานะครับถ้าหากเราบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือการที่จะเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างเข้าไปมันย่อมมาพร้อมกับการที่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างนะพัฒนาแอปนะครับหาชิปใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนจากกล้อง2ตัวเป็น3ตัวแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มันก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นแหละแล้วมันต้องใส่อะไรล่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะมีทฤษฎีหลายทฤษฎีในการที่จะเอามาใช้ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจนะครับหนึ่งในทฤษฎีที่เราจะใช้กันในประสบนี้นะครับก็คือทฤษฎีชื่อว่าคาโนโมเดลนะครับผมซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับนะฮะโทริอากิคาโนนะครับผมเขาก็เป็นคนคิดโมเดลนี้ขึ้นมาโดยที่เขาอยู่บนพื้นฐานว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจว่าอะไรทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือสิ่งที่เรียกว่า customer satisfaction นะครับและอะไรที่สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกลายเป็น loyalty customer หรือลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่โมเดลนี้พยายามเข้าใจนะครับแล้วก็เขาพยายามแบ่งนะครับแบ่งบรรดาฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยออกมานะครับเพื่อดูว่าอะไรควรใส่อะไรไม่ควรใส่นะครับแล้วก็เราจะได้สามารถประเมินได้ว่าแล้วการลงทุนที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าไหมอินเวสต์เนี้ยมันควรทำไหมนะครับทำไปแล้วสุดท้ายลูกค้าชอบจริงหรือเปล่าหรือลูกค้าไม่ได้ชอบใช่ไหมครับนะครับซึ่งในทฤษฎีนี้ก็จะแบ่งพวกฟีเจอร์ต่างๆนะเขาบอกมันจะมีแบ่งอยู่สองฝั่งนะครับซึ่งผมว่ามันง่ายทีเดียวนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่เราควรจะมีนะครับและฝั่งที่สองคือเรียกว่าควรจะเลี่ยงก็คือไม่ควรจะมีนะครับไม่จำเป็นต้องใส่มาด้วยนะครับนะฮะแล้วถามว่าฟีเจอร์ที่ควรจะมีอะไรนะครับมันจะมีอยู่สามแบบแบบแรกก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าเบสิกนะฮะเบสิกฟีเจอร์ก็คือมันต้องมีนะครับภาษาอังกฤษก็คือ must have ไปแหละแปลว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้ามาซื้อนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ซื้ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าต้องการได้ของวันนี้นะฮะคือคุณต้องสามารถส่งวันนี้ได้นะครับนี่คือคำว่า a must คือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจำเป็นต้องทำถ้าทำไม่ได้คุณไม่อยู่ในช้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆในการที่เราต้องถามบอกว่าเอ้ยอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าบอกว่ามันต้องมีนะครับอย่างเช่นมือถือวันนี้นะครับถามว่า 5G เป็น a must ไหมในคนบางกลุ่มบอกไม่จำเป็นเอาแค่ 4G ก็พอแต่คนบางคนบอกว่า a must เพราะว่าผมต้องการซื้อไอ้นั่นที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการมองตรงนี้ก่อนว่า อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเบสิกมันคือความพื้นความต้องการพื้นฐานก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่าที่มันต้องทำได้นะฮะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคือมันต้องรับเน็ตต่อเน็ตได้นะครับเป็นทัชสกรีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเบสิกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็นอาหารนะครับมันจะต้องแพ็คลงมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่งกินภายใน10นาที20นาที1ชั่วโมงอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเบสิกนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนคนนั้นนั่นแหละนะครับว่าคนคนนั้นมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเบสิกเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันซื่อๆเลยก็คือว่ามันมีเพื่อว่าตัดช้อยว่าใครไม่มีเนี่ยก็คงจะไม่ซื้อแล้วนะครับใครไม่มีก็คงจะโดนเขี่ยทิ้งออกไปไม่เอานะครับแต่มันก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานนะครับซึ่งจะไปวัดกันต่อกับสิ่งที่ชื่อว่า performance นะครับก็คือว่าในเงื่อนไขที่ลูกค้ามีเนี่ยนะครับลูกค้ามีเนี่ยเขาอยากได้อะไรต่างที่มันมากขึ้นมีบางอย่างที่มีดีกรีสูงขึ้นเช่นคุณภาพที่ดีขึ้นเร็วกว่าปกติหรืออะไรเป็นต้นซึ่งตรงนี้นะครับ performance เนี่ยนะครับหรือประสิทธิภาพตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับว่ามันคือเหตุผลที่ลูกค้าจะเลือกเราหรือเลือกคู่แข่งนะครับเช่นง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าสินค้าเหมือนกันนะครับสินค้าไหนคุณภาพดีกว่ากันหรือถ้าสินค้าหน้าตาเหมือนกันของใครส่งเร็วกว่ากันนะครับนี่คือแปลว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองนะฮะคือมันส่งในวันเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครเร็วกว่ากันหรือใครสามารถส่งได้เรียกว่าปลอดภัยกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้ามานะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าบริษัทโลจิสติกส์ต่างๆเนี่ยก็จะแข่งกันตรงนี้ด้วยคือแน่นอนว่าโอเคเขามีส่งแหละนะครับมีส่งถึงบ้านใช่ไหมครับแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ตามมาคือเช่นใครส่งเร็วกว่ากันนะครับรับของอย่างไรแล้วก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องว่าด้วยเรื่องของคุณประสิทธิภาพนะครับของตัวฟีเจอร์นั่นแหละนะครับและจะมีฟีเจอร์แบบที่สามเขาเรียกว่า excitement นะครับก็คือฟีเจอร์ที่จริงๆลูกค้าไม่ได้คาดหวังนะครับลูกค้าไม่ได้คาดหวังแต่ถ้ามีสิ่งนี้นะครับโอ้โหจะรู้สึกดีมากเขาจะรู้สึกพึงพอใจมากๆนะครับซึ่งความพึงพอใจมากๆไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือเขาไม่ได้คาดหวังแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกแบบประทับใจแล้วเขาจะรู้สึกชื่นชมมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น excitement เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เกิดความผูกพันนะครับความผูกพันและความประทับใจนะครับ impression กับตัวสินค้าได้ดีทีเดียวนะครับ excitement เนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นพวก packaging อะไรต่างๆไปผมเปรียบเทียบง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นเวลาผมซื้อบอร์ดเกมเงี้ยนะฮะแล้วผมก็จะเห็นว่าบางร้านเนี่ยก็แพ็คถ้าเกิดถามผม requirement พื้นฐานนะก็คือต้องมีการ protectหอบับเบิ้ลใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นอะไรใครห่อดีไม่ห่อดีอีกเรื่องนึงนะห่อมาแบบห่อมาครบๆหรือห่อแบบตั้งใจใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเอ็กไซต์เมนต์กับบางร้านที่จะแบบว่ามีการล็อกมุมนะครับแล้วก็ใส่ตัวโฟมเข้ามาอีกครับเพื่อทำให้แบบมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดการกระแทกอย่างนี้เป็นต้นคือมันคือทำเหนือความคาดหมายครับคือเราก็ไม่ได้คาดหวังจะมีนะครับเพราะเราก็คือถ้ามีก็โอเคอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดแค่มีแรปเนี่ยมันก็โอเคมากแล้วแต่พอเรามีบางอย่างปุ๊บเฮ้ยอันนี้ excitement รู้สึกดีใช่ไหมครับซึ่งกูจะเห็นว่าไอ้ excitement เนี่ยแหละไอ้ excitement เนี่ยนะฮะมันคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับตื่นเต้นนะครับอย่างที่บอกครับมันคือตื่นเต้นแล้วก็เขาก็จะไปบอกต่อคนอื่นด้วยว่าโอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ่ะนั่นก็คือ3ข้อนะครับหลักๆก็คือสิ่งที่คุณมีนะ basic feature performance feature แล้วก็ excitement feature นะครับก็คือว่าสิ่งที่มันกระตุ้นอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้แล้วมันมีอะไรอีกนะครับในฟีเจอร์สิ่งที่เรียกว่าควรเลี่ยงนะฮะควรเลี่ยงคืออะไร indifferent ก็คือฟีเจอร์ที่ลูกค้าไม่ได้แคร์ฮะคือมันต่างจาก excitement นะ excitement เนี่ยคือลูกค้าไม่ได้คาดหวังแต่ถ้ามีเขาชอบนะฮะ indifferent คือเขาไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจก็ไม่สนใจมันด้วยนะครับเช่นฟีเจอร์แบบว่าวันนี้อันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าจบจากต่างประเทศมาแล้วไงครับคือผมก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับมันผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับผมตรงไหนใช่ไหมฮะก็คือตรงที่คุณพูดไปก็เท่านั้นแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่แล้วก็ถ้าเกิดจะคุณจะอินเวสต์กับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องอินเวสต์นะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะไม่ให้คุณค่ากับมันด้วยนะครับแล้วคุณจะเสียเงินเปล่าๆด้วยนะครับและอีกแบบนึงคือเขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ทำให้ลูกค้าหงุดหงิดกว่าเดิมก็คือมีทำไมนะครับมีทำไมยิ่งทำให้เขายุ่งยากกว่าเดิมทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ควรจะใส่เข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เนี่ยนะฮะมันก็คือพวกแบบฟีเจอร์ต่างๆนะครับ basic performance excitement นะครับ indifferent แล้วก็ upset นั่นเองนะครับทีนี้จะถามว่าเราจะใช้ฟีเจอร์แบบไหนผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับที่ธุรกิจจะต้องไปมองนะครับซึ่งเวลาเราไปมองเนี่ยเราก็มองไปอย่างตัวคนที่ชื่อว่าลูกค้านั่นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มของธุรกิจเนี่ยก็จะมีความพึงพอใจที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับที่เขาจะไปทำการวิเคราะห์เพอร์โซนานะครับวิเคราะห์เพอร์โซนามาแล้วก็เอาเพอร์โซนาเนี่ยมาตีออกมาว่าเอ๊ะแล้วในฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับฟีเจอร์อันไหนที่ลูกค้าบอกว่าเป็นเบสิกอันไหนเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อันไหนเป็นเอ็กไซส์ใช่ไหมครับอันไหนเป็นฟีเจอร์ที่ลูกค้าบอกว่าต้องมีแต่ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบอันไหนที่ต้องมีและเอามาเปรียบเทียบและเอามาใช้ตัดสินด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิเคราะห์กันไปนะครับที่เล่ามานี่แหละครับนี่คือคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่าคานโนโมเดลนะครับเป็นแบบย่อๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าเวลาคุณเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปในธุรกิจเนี่ยนะครับคุณต้องคิดกันดีๆนะครับคือมันไม่ใช่เพื่อทุกอย่างเพิ่มแล้วดีลูกค้าไม่ได้ appreciate กับทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปนะครับบางอย่างเขาแฮปปี้ครับบางอย่างเขารู้สึกดีและบางอย่างเขารู้สึกเฉยๆจนถึงบางอย่างเขาจะรู้สึกรำคาญไม่เห็นจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นลองดูและพิจารณาเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับฝากเอาไว้สำหรับธุรกิจเพราะธุรกิจเองก็คงจะมีการเติบโตแล้วก็พยายามพัฒนาไปนะครับบางอย่างพัฒนาแล้วอาจจะกลายเป็นตัวฉุดคุณก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับของนันทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับผมจะพยายามหาเรื่องอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับในทาง YouTube Podcast แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เสมอยินดีนะครับผมแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ